الله يا الله، الله يا الله.
رمضان الله‌نın قلası.
الله يا
Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Қонақ күту әрқашан адамның көңіл күйін көтереді. Мұндай көңіл күйдің сыры туралы әр адам айта алмайды. Бірақ қонақ күту адамдарды қайта көріп, бір-бірімізге сыйлықтарымыз және қонақ жайлылығымыз арқылы махаббатымызды білдіруге мүмкіндік береді. Қонаққа бару біріншіден қандай киім кию, дұрыс жүріп тұру, дұрыс сөйлеу туралы ойландырады. Егер қонақ иелерінің есікке қарап, біздің келетін уақытымызды күтіп отырғанын ойласақ, асығып қадам басамыз. Қонаққа бару қонақты қабылдаушыға қарап, онымен сұхбаттасумен басталады. Қонақты қабылдаушы жақсы адам болса, қонақта отыру да жағымды болады. Бүгін біздің ең сүйікті, ең мейірімді және ең жомарт қонақ күтуші шақырды. Есімі жанымызды тыныштыққа бөлетін дана әрі ұлы жаратушының қонағымыз.
Аллаһумма раббе шахри рамадан аллази анзалта фихил Қуръан وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا
Аспанның есіктері қайтадан мүміндердің алдынан ашылып, оларға илахи қауіпсіз кеңістікке жол тауып, күнделікті істері туралы ойламай, өзімен жаратушысы туралы ойлану үшін мүмкіндік тудырып, адамды өздері туралы ойланудан алыстатады. Рамазан айы адамды бүгінгі қалалардың мәселелерінен алыстатып, өз болмысының ішкі қаласы туралы ойлануға шақыратын мұрсат. Бұл айда адам өз болмысын жақсарту туралы ойланады. Сондай-ақ, бұл айда адам әр қажеттілігін тек Алладан сұрайды. Құранның, исламның ұлық пайғамбары мен пәк имамдардың айтуынша, Рамазан басқа барлық айлардан артық. Бұл айдың Алланың айы деген аты түндері мен күндерінің Аллаға тиесілі екенін көрсетеді. Бірақ ең ұлық қадір түні де дәл осы айда. Рамазан Алланың қонағы болатын ай.
Кейбіреулердің ойында қонақтықта ішіп жемейтін жағдайда бұл қандай қонаққа шақырыс деген сұрақ туындау мүмкін. Оларға Алла Тағала Рамазан айында адамдарды тамақтандыру үшін қонаққа шақырмайды. Өйткені денелер басқа жаратылыстар сынды әрдайым Алланың дастарханынан тамақтанады. Рамазан айында қонаққа шақыру рухымызға қатысты. Осы айда денеміз демі алып, денсаулығымызды дұрыстайды. Рамазан айының рухани бағдарламалары мен әдеп ғұрыптары адамға өз болмысын ілгертуге мүмкіндік береді. Расында қасиетті Рамазан айының негізгі мақсаттары адамның рухы мен психикасына қатысты. Бұл айда ораза тұтуға, ғибадат етіп, Құран оқуға, қайырымдылық жасауға, басқа адамдарға көмектесуге және басқа жақсы амалдар арқылы рухты тазартып, адамның дамып, рухани кемілдікке жетуіне жағдай тудырады. Бұл қонақжайлықтың құндылығын тек жаратушы біледі.
Я фәт
Исламның ұлық пайғамбары Шағбан айының соңғы жұмасында сөз сөйлеп, мұсылмандарға қасиетті Рамазан айының келе жатқанын сүйіншілеп, уа халайық, Алланың айы береке, рақымы және кешірімінен сендерге бет бұрды. Бұл Алланың алдында басқа айлардан ең жақсы ай. Бұл айдың күндері ең жақсы күндер, түндері ең жақсы түндер, сағаттары ең жақсы сағаттар. Бұл ай сендерді Алланың қонағы болуға шақырады. Бұл айдағы демдерің тәсбих, ұйқыларың ғибадат. Бұл айда жұмыстарың қабыл болып, дұғаларың орындалады. Сол себепті шынайы ниеттерің және пәк жүректерің мен Алладан бұл айда ораза тұтып, қасиетті кітабы Құранды оқуға көмектесуді сұраңдар. Уа халайық, бұл айда жәннаттың есіктері ашылып, тозақтың есіктері жабылады. Сондықтан Алладан жәннаттың есіктерін алдарыңнан ашып қоюды сұраңдар. Бұл айда шайтандар байланады. Сондықтан Алладан оларға сендерді билеуге рұқсат бермеуді сұраңдар деген болатын.
Хазірет Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның айтуынша, бұл айда адамдардың болар болмас ісіне ең жақсы түрде назар аударылып, Алла тағала аз ғана ғибадат үшін ең үлкен нығметтерін сыйлайды. Азғантай тәубе үшін ең үлкен күнәлер кешіріледі. Құлшылық етіп, кемілдікпен шынайы бақытқа жетуге басқа кезеңдерден артырақ жағдай туады. Рамазан адам үшін ең жақсы мұрсат болып табылады. Егер ораза тұтушы адам оразасын шынайы тұтса, Илахи үйде зиярат етіп, жаратушының көмегімен ең жоғары қадір қасиеттерге ие болады. Риваяттардың бірінде былай деп айтылған: күндердің бірінде Хазірет Мұса, «Уа Құдай, өзіңмен ешбір делдалсыз жақын тұрып, сұхбаттасу мүмкіндігіне ие мен қандай бақыттымын. Менен басқа мұндай бақытты адам бар ма?» деп сұрайды. Жаратушы, «Уа Мұса, сен 70 мін жүрек пердесінің артынан менмен сөйлесіп тұрсын. Бірақ ақыретте ұзақ әрі төзуге қиын күндері менің ризалым үшін ораза тұтатын ауыз ашар кезде мен 70 мін пердесін оларға жақын болатын адамдар болады» деп жауап берген.
Алла тағала мүміндерді қонаққа шақырып, оларды материалдық өмірден алыстатып, өзінің қасынан орын дайындады. Діни тұлғалардың ақыл кеңестері мен рауаяттар Алланың жақсы қонағы болуымен керектігін қуаттайды. Илахи кеңістікті күнәлермен ластамайық. Шынайы оразаны түсініп, иләхи тақуалыққа жетейік.
Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус-сиаму кама кутиба алаллазина мин қабликум лааллакум таттақун.
Әй мүміндер, сендерге бұрынғыларға парыз қылғандай ораза парыз қылынды. Әрине, сақсынарсыңдар. Бақара сүресі 183-ші аят.
Бұл ай қандай әдемі және қандай сән сантлалатпен келеді. Келіп, жанымызды жамандықпен ластықтардан тазартады. Расында Рамазан иманымы бар адамдар үшін көптеген жайттарға ие. Бұл ай адамның нәпсілі қалауларын жойып, оны рухани биікке көтереді. Рамазан жақындап келіп, баршаны қуантатын жан бірсінді. Қасиетті Рамазан айына сәлем. Илахи береке мен Алланың қонағы болатын айға сәлем. Қасиетті Рамазан айын тандарына сәлем. Рамазанның сәресі мен ауыз ашар кездеріндегі дұғаларына, қадір түндеріне сәлем. Оразасына, ораза айт пен пенделерін арнай ғибадаттарына сәлем.
Қадірменді ағайын, осымен қасиетті Рамазан айына арналған бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетіп, Рамазан айларыңыздағы ғибадаттарыңыз, әсіресе оразаларыңыз қабыл болсын деп тілейміз.